Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәмі сүресінің 23-ші және 24-ші аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инни вәжәдту мраатан тәмликухум ва утият мин кулли шайин ва лаха арсун азим. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
Расында оларға патша болған бір әйел таптым. Оған әр түрлі нәрсе берілген. Әрі оның үлкен тағы бар. Оның да елінің де Алладан өзге күнге табынғанын көрдім. Шайтан оларға істеген істерін әдемі көрсетіп, жолдан тосқан. Сондықтан тура жол таба алмайтын көрінеді. Алдыңғы бағдарламада Бәбісектің Сүлейменнің сарайында өзінің айыбын ақтау үшін ол Хазіретке «Мен Саба өлкесіне бардым, сол жерден маңызды хабар әкелдім» деп айтқанын баяндадық. Осы аяттар Бәбісектің хабарын былайша баяндайды. Басқа аймақтар сынды емес, ол аймақты үлкен мүмкіндіктерге ие әйел патша басқарады. Ол салтанатты сарайға ие. Сүлеймен бұл хабарды естіп, мұндай патшалықтың бар екендігіне таң қалды. Бәбісек өз есебінің негізгі мазмұнына тоқталып, маңызды нәрсе ол ханымның тәжі мен тағы емес. Құдайдың пайғамбары ретінде сенің білуің керек нәрсе ол сол өлкенің халқының барлығының күнге табынып, неше түрлі күнәға батқандығында. Себебі шайтан жаман нәрселерді оларға әдемі етіп көрсетеді. Сол себепті бұл халыққа жетекшілік ету қиын істеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың нығметтеріне ие болу адамдардың жақсы немесе жамандығын білдірмейді. Сүлеймен мен Балғистің екеуі де көптеген мүмкіндіктерге ие болды. Алайда олардың бірі Құдайдың пайғамбары болса, екіншісі кәпір билеуші болды. Адамдар көбінесе өздерінің басшыларының сенімдері мен солардың ұстанатын дінін қабылдайды. Сол себепті үкімет халықтың діни сенімдерінің қалыптасуында әсерлі рөлге ие.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәмл сүресінің 25-ші және 26-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
سجدة يعتبر көктер мен жердегі көмісті көрінуге шығаратын, өсімдіктерді өсіретін, сондай ақ олардың көріну, көміс дегендерін білетін Аллаға неге сәжде қылмайды? Ұлы ғаршының Раббы Алла, одан басқа ешбір құдай жоқ. Бәбісек Саба өлкөсінің күнгі табынатын халқы туралы хабарды айтқан соң таңданып, аспан мен жердің көрінбейтін нәрселерін сыртқа шығаратын, адамзаттың көріну көмесін білетін Құдайға табынудың орнына олар неліктен күнгі табынады екен дейді. Аспандар мен жердегі жасырындарды сыртқа шығарудың дәлелдеріне жаңбырдың жаууы мен өсімдіктердің өсуі жатады. Біз барлығымыз дәнектің алдымен дәннің ішінде болатынын, бірақ Құдайдың құдіреті және қалауымен дәннің өзегінің әдемі өскін түрінде шығатынын білеміз. Бәбісектің көзқарасы тұрғысынан тіпті хам Құдайдың пайғамбары болып табылатын хам үлкен патша Сүлеймен табынуға лайық емес, себебі оның ғылымы шектеулі. Сол себепті тіпті оның Саба өлкесінде не болып жатқанын хабары болған жоқ. Тек жаратылған әлем мен адамзаттың жасырын барлық істерінен хабардар, қалаған уақытта көмісті көріне өтіп, басқаларды оның бар екендігінен хабардар ететін Құдай ғана табынуға лайық. Осы аяттардан үйренетініміз: табыну болмыста қаланатын қасиет. Тарих бойында адам қатты заттарға, жан жануарларға, өздерісінді адамдарға табынып, соларды қасиетті, ықпалды санады. Күн сынды табиғи фактор өсімдіктердің өсуі мен жаратылыс иелерінің тіршілігінде маңызды рөл атқармайды. Бірақ олар өздерінің жаратушысы емес, сондай-ақ өздерінің қасиеттері мен ерекшеліктеріне де ие емес. Күнгі емес, күнді жаратқанның алдында сәждеге жығылу керек. Күнді де Құдай жаратқан. Шайтанның адамдарға жаманды әдемі етіп көрсетудегі мақсаты олар әлемнің жаратушысының алдында сәждеге жығылмасын дейді. Әлемнің жалғыз жаратушысы Құдайдың алдында сәждеге жығылу Құдайға табынудың белгісі. Ғаршының Раббы ұлы Құдай. Ештеңеде, еш нәрседе одан жасырын емес. Нәміл сүресінің 27 және 28 аяттары.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Аяты 57 ва 58.
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
سليمان عليه السلام شن айттым ба немесе өтірікшілерденсің бе көреміз деді. Мына хатымды алып барып, оны оларға таста да бұрылып тұрып күт. Не жауап қайтарар екен? Хазрет Сүлеймен бәбісектің хабарын естіген соң, оның жоқ болғанын дәлелді деп қабылдап, оған қарсы әрекет жасаған жоқ. Бірақ оның хабары маңызды әрі ойланарлық болғандықтан, соған қатысты пікір білдірместен, ол туралы зерттеу қажет деп шешті. Сол себепті хат жазып, бәбісекке хатты Саба патшайымына апарып беріп, оның қандай жауап беретінін күте тұруды тапсырды. Хат жазып басқаларды Құдайға табынуға шақыру және оларға жөн нұсқау Құдайдың пайғамбарларының тәсілі болды. Тарихта исламның ардақты пайғамбарының да Византия мен Иран патшаларын шақыру үшін оларға хат жазғаны белгілі. Осы аяттардан үйренетініміз: хақ дінге адамдарды шақыру үшін жағдай мен қажеттіліктерге көңіл аударып, әртүрлі құралдарды пайдалану керек. Кейде сөз сөйлеп, кейде хат жазып, кейде өкіл жіберіп әрекет ету керек. Басқалардың уәждері мен үгіт насихаттары бізді зерттеу мен тексеруден тыймау керек. Бәбісек өзінің хабарының нақты екендігі туралы уәж айтқанымен, Сүлеймен пайғамбар оның растығы мен шындығын тексеру керектігін қуаттады. Қарсыластарға қатысты кез келген шешім қабылдаудан бұрын оларды жөн көз алып, хабардар етуге қатысты әрекет жасау қажет. Олардың жауаптарына сәйкес тиісті әрекет еткен жөн.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Иранның ойшылдары мен сопыларының бірі Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғаймыз. Бұл ойшыл Иран мен Үндістанда ерекше танымал болып, екі елде де көптеген жақтастарға ие болды. Ол сопылық пен мистикадан хабары бар барлық адамдар үшін таныс әрі шабыт сыйлайтын тұлғалардың бірі. Али Ходжвери Үндістан түбегінде қазына сыйлаушы дана деген атпен танымал болған. Оның кесенесі Лахорда жақтастары мен шәкірттерінің зиярат ететін жеріне айналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада Абул Хасан Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғап, оның хиджри қамәр жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжвер ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып, жақсы таныс болған. Ходжвери Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, артынан білім іздеп, сапарға шығып, көптеген шейхтермен жүздесіп, олардан тәлім алған. Ходжверидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфул Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Ходжвери Лахорға көп қызмет етіп, көп шәкірт тәрбиеледі. Үнді тарихшылары да Ходжверидің ислам дінін таратуға көп қызмет еткенін мойындаған. Кәшфул Махчуб кітабына сәйкес, Ходжверидің басқа 9 туындысы болған, бірақ олардың ешқайсысы бізге жетпеді. Кәшфул Махчуб парсы әдебиетінің алғашқы кезеңіне тиесілі сопылық тағылымдар туралы туындылардың бірі. Бұл кітаптың маңыздылығы оқырманның одан сопылық және соған қатысты тақырыптар жөнінде мол мағлұмат ала алуында болып отыр. Бұл кітаптың проза тілі әртүрлі бөліктерде әрқилы. Оның тілі көтерілген тақырыпқа тікелей байланысты. Кәшфул Махчуб кітабындағы тақырыптардың алуандығы мен проза тілінің әрқилылығына қарамастан, бұл кітаптың құрылымы бір тұтас. Ходжверидің Кәшфул Махчуб кітабы хиджри қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдың ерекше мәтіндерінің бірі және сопылық тақырыбына арналған парсы тіліндегі алғашқы кітаптардың бірі. Бұл кітапты әртүрлі қырлардан талқылауға болады. Сондай қырлардың бірі кітаптың құрылымы және Ходжверидің тақырыпты баяндау, түсіндіру, өзінің негізгі ойлары мен мазмұндарын тарату және оқырманға әсер ету үшін таңдаған ерекше тәсілдерін талдау болып табылады. Кезгелген әдеби туындыға шолу жасағанда, жазушының тіл мен оның ұғымдарды жеткізудегі қабілеттерін пайдалану арқылы оқырманға бір ауқымды әдеби жолдауды жеткізуді мақсат тұтқанын көруге болады. Хожверидің Кәшфөл-Мәхшуб кітабында да осында ереже сақталған. Бұл кітапта көптеген тақырыптар болғанымен, онда екі негізгі өзек бар. Адамның құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың негізгі және қосымша бөлімдерінің барлығы осы негізгі ұғымдарды түсіндіру және тарату мақсатында жазылған. Басқа сөзбен айтқанда, кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты. Осы байланыстар бір қарағанда кітапта шашырай жазылған ауқымды тақырыптарға бір тұтастық беріп, оның мазмұнын дұрыс әрі толық түсінуге көмектеседі. Бір мәтіннің құрылымын талдамас бұрын оның негізгі бөлімдерін анықтап алу қажет. Хожверидің Кәшфөл-Мәхшуб кітабы кезгелген тағылымдық мәні бар мәтін сияқты әртүрлі бөлімдерден тұрады. Доктор Ғұлам Резаидің топтастыруы бойынша олардың ең маңыздысы 5 бөлім. Бірінші бөлім кіріспе, екінші бөлім кіріспеден кейінгі және шейхтерді таныстыруға дейінгі аралықты қамтып, шын мәнінде кітаптың бастапқы тарауларын құрайды. Онда сопылықтың терминдері баяндалған. Үшінші бөлім дін мен сопылықтың танымал тұлғалары мен шейхтерді таныстыру. Төртінші бөлім сопылық мазхабтар мен ағымдарды таныстыру. Ал бесінші бөлімде құпияның перделері ашылады. Бұл бөлімдердің әрқайсысы салыстырмалы түрде тәуелсіз, алайда олар бір-бірімен байланысты және Кәшфөл-Мәхшуб кітабының күллі мәтінінің бір бөлігі саналады. Мағыналық байланыс осы кітапқа бір тұтастық сыйлайтын негізгі фактор. Тіпті кітаптың шағын бөліктерінің өзінен де бір тұтас мәтін шығаруға болады. Кітаптың кіріспесі әсіресе Абу Саид Хожверидің сұрағы мен автордың кіріспе соңындағы сөзі негізгі түйін ретінде кітаптың барлық бөлімдерін ең шағын бөлігімен қоса байланыстырады. Хожвери кіріспеде алдымен Абу Саид Хожверидің «Маған сопылықтың тарихаты, ондағы дәрежелердің сапасына қатысты зерттеулер жайлы, сопылықтың мазхабтары мен сатылары туралы баяндашы. Маған сопылықтың құпиялары мен нышандары туралы». Құдіретті Құдайдың махаббаты және оның жүректерге қалайша берілетінін. Адам ақылының Құдайдың болмысын тануда шектеулі болуының себебі неде екенін. Нәпсінің Құдайдың ақиқатын жек көретінін. Рухтың оның сипаттары мен оған тиесілі дүниелерден тыным табатынын айтшы деген өтінішін келтіреді. Хожвери осындай сауал қойғаннан кейін өз заманындағы сопылықтың ақиқатынан хабарсыз халықты сынап, шағым айтып, осы сұрақтың жауабында шейхтер мен ұлы тұлғалардың сөздері мен таңдаулы хикаяттарға сүйеніп, сопылық жолын баршаға таныстыруға уәде береді. Шын мәнінде Кәшфөл-Мәхшуб кітабының барлық бөлімдері Абу Саид Хожверидің сұрағынан кейін келтіріліп, соған жауап болып саналады. Әр бөлімнің басқа бөлімдермен мағыналық байланысы бар. Бұл мағыналық байланыс бір жіп ретінде осы бөлшектерді бір-біріне байланыстырып, бір тұтастандырады. Кейде әрбір бөлімдегі тақырыптың басы, аяғы немесе ортасында оқырман оның алдындағы немесе кейінгі бөлімдерге назар салуға шақырылады. Осындай үздіксіз сілтемелер мәтіннің бір тұтастығына себеп болды. Кәшфөл-Мәхшуб кітабының ерекшеліктерінің бірі мынада. Кітаптың өне бойында автордың атсалысуы айқын сезіледі. Ол тіпті өзін таныстырып, тікелей ойын айтады. Кейбір сөз тіркестері және мен яғни Али бен Осман Әл-Джалаби айтқандай сияқты сөйлемдер мен соған ұқсас жайттардың қайталануы Хожверидің мұндай тәсілді әдейі қолданғанын көрсетеді. Кейбір бөлімдерде соның ішінде кіріспе, тараулар мен тармақтардың басы мен аяғында және әртүрлі ағымдар мен тұлғалардың ойларын талдауға арналған бөлімдерде автордың қатысуы көбірек байқалады. Кітаптың кіріспесінде де автордың атсалысуы ерекше байқалады. Китаптың басынан аяғына дейін автордың мистикалық ойлары баяндалған. Кейбір бөлімдерде Ходжбери өзінің хикаяға ұқсаған естеліктерін баяндау арқылы мәтінге қатысып отырған. Кітаптың әртүрлі бөліктерінде Ходжберидің әртүрлі тәсілдермен қатысуы осы бөлімдердің ортақ ерекшелігі және мәтіннің тұтастығындағы маңызды фактор болып табылады. Осы кітапта ерекше көзге түсетін жайттардың бірі тақырыпты бастау, жалғастыру және аяқтау тәсілі. Ходжберидің Кәшфөл-Мәхчуб кітабын жазудағы басты тәсілі мынау. Ол алдымен қысқа жалпы әрі ықшам мәтін жазады, содан соң соны түсіндіріп талдауға кіріседі. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
نثار ناز چشمت ترانم سرودم فدای طاق ابروت، رکوع من سجودم، اگر رسد به گوشت صدای من خدایا، شبم لبا لب از تو خدا خدا خدایا، شبم لبا لب از تو خدا خدا خدایا، اگر رسد به گوشت صدای من خدایا، شبم لبا شابنی به شبها سراغ او گرفتن، کنار چشمه می خوشا وضو گرفتن، کنار چشمه می خوشا وضو گرفتن،
thank you.